وتجيه كرا
وقت هاد بدو مع سنتا يا بروفيسر سن...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia washirika wetu, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC, tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mkuu wa ofisi ya hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa amesihi mataifa ya G20 Jumamosi kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo ya COP29 kuelekea makubaliano ya kuongeza fedha kwa ajili ya nchi zinazoendelea, akionya kwamba bado kuna njia ndefu ya kwenda katika suala hilo. Waliojadiliana walikutana usiku kucha katika juhudi za kupunguza tofauti zao katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa mjini Baku katika nchi ya Azerbaijan, kabla ya mawaziri kufika wiki ijayo kwa siku za mwisho za mkutano huo, lakini tofauti bado zipo. Afisa huyo mwandamizi Simon Steele aliambia viongozi wa mataifa ya kundi la G20 kwamba ambalo linajumuisha chumi kubwa zaidi duniani na wachafuzi wakuu kuzungumzia suala hilo watakapokutana nchini Brazil kuanzia Jumatatu. Viongozi wa G20 wanapoelekea Rio de Janeiro, dunia inatazama na kutarajia ishara kali kwamba hatua za hali ya hewa ni ajenda kuu kwa uchumi mkubwa zaidi duniani, alisema Steele katika taarifa yake. Baadhi ya nchi zinazoendelea ambazo hazihusiki sana katika uzalishaji wa gesi chafuzi duniani zinataka hadi ya kila mwaka ya dola trilioni 1.3 ili kusaidia kukabiliana na athari za hali ya hewa na kuhamia kwenye nishati safi. Kiasi hicho ni zaidi ya mara 10 ya kile wafadhili wakiwemo Marekani, Umoja wa Ulaya na Japani wanacholipa hadi sasa. Vikosi vya ardhi vya Israeli vilifika katika eneo la ndani kabisa nchini Lebanon tangu vilipoanza uvamizi wiki 6 zilizopita kabla ya kurejea nyuma mapema Jumamosi baada ya mapigano makali kati yao na wanamgambo wa Hezbollah. Vyombo vya habari vya serikali vya Lebanon viliripoti. Wanajeshi wa Israeli waliteka mlima muhimu kimkakati katika kijiji cha kusini mwa Lebanon cha Chama, takriban kilomita 5 kutoka mpaka wa Israeli mapema Jumamosi, shirika la habari la taifa linalomilikiwa na serikali liliripoti. Lilisema kwamba wanajeshi wa Israeli baadaye walisukumwa nyuma kutoka kwenye mlima huo. Ripoti hiyo imeongeza kwamba wanajeshi wa Israeli walilipua madhabahu ya Mtume Shimon huko Chama pamoja na nyumba kadhaa kabla ya kuondoka, lakini madai hayo hayakuthibitishwa mara moja. Jeshi la Israeli lilisema katika taarifa kwamba wanajeshi wake wanaendelea na operesheni zao zikilenga kusini mwa Lebanon. Jeshi hilo halikujibu mara moja maombi ya kutoa maoni juu ya ripoti za vyombo mbalimbali vya habari vya Lebanon. Idadi ya waliopoteza maisha yao kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa katika soko la Kariakoo mjini Dar es Salaam, Tanzania, leo Jumamosi inaelezwa kwamba imeongezeka na kufikia watu wasiopungua watano kwa mujibu wa mamlaka. Kamanda wa uokoaji kutoka jeshi la zima moto nchini Tanzania, Peter Mtui, amesema wengine zaidi ya 20 wamejeruhiwa huku 46 wakiokolewa. Akizungumza na waandishi wa habari katika soko hilo, Mutui amesema kazi za uokoaji zinaendelea na kwa kushirikiana na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikiongozwa na jeshi la zimamoto, jeshi la wananchi wa Tanzania JKT, SUMA JKT, jeshi la polisi na vile vile wanamgambo. Awali waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa alikuwa amesema kwamba mtu mmoja tu alifariki na kuagiza timu nzima ya hospitali ya taifa Muhimbili kupeleka mitungi ya oksijeni katika eneo la tukio ili kuokoa maisha ya manusura walioporomokewa na jengo hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapiga kura nchini Gabon walielekea kwenye vituo vya kupigia kura leo Jumamosi ili kuamua kuhusu ratiba mpya ambayo huenda ikafungua njia ya utawala wa demokrasia baada ya mapinduzi yaliyoondoa madarakani utawala wa familia ya Bongo mwaka jana. Iwapo kura hiyo ya maoni itaidhinisha katiba mpya, itaweka ukomo wa mihula miwili ya urais, kuondoa nafasi ya waziri mkuu na kutambua Kifaransa kama lugha ya kazi ya Gabon. Vile vile muda wa kuhudumu kama rais utaongezwa na kuwa miaka 7. Jenerali Brice Oligui Nguema, rais wa mpito aliyenyakua madaraka katika mapinduzi mwaka jana, anawataka wapiga kura kupitisha ratiba katiba mpya ambayo inasema kwamba inadhihirisha dhamira ya serikali ya nchi hiyo katika kuandaa mkondo mpya kwa Gabon. Maafisa wa kijeshi walipindua serikali mwezi Agosti mwaka jana. Rais aliyepinduliwa Ali Bongo alitawala tangu mwaka 2009, huku naye baba yake kabla ya hapo Omar Bongo akiwa rais tangu mwaka wa 1967. Na mamia ya wanaharakati waliandamana Jumamosi nje ya moja ya kumbi kuu za mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa, katika siku ambayo kwa kawaida maandamano makubwa hushuhudiwa wakati wa mazungumzo ya wiki mbili ya mikutano ya mabadiliko ya hali ya hewa COP. Maandamano hayo huko Baku, Azerbaijan, yaliigwa katika maeneo mengine kote ulimwenguni katika kile kilichotajwa kuwa siku ya hatua ya kimataifa ya haki ya hali ya hewa, hafla ambazo hufanyika kila mwaka. Waandamanaji walibeba mabango ya kutaka pesa zaidi zitolewe kwa ajili ya ufadhili wa hali ya hewa, hasa kwa nchi maskini ambazo zinahusishwa na fedha kwa ajili ya kubadilisha matumizi ya nishati na kuelekea kwa nishati safi na kukabiliana na hali hiyo ya hewa ambayo ni chafuzi.
Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo, karibu kwenye jarida la wikendi, kipindi kinachoandaliwa na Azam TV ya Tanzania, Citizen TV ya Kenya na idhaa ya Kiswahili ya South America ikiwa Marekani. Mimi ni Ivona Kamuntu nikiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Na mimi ni Idi Ligongo wa VOA hapa Washington DC. Hii leo tunaangalia hali ya ushawishi wa wanawake katika uongozi. Kule nchini Tanzania kuna rais mwanamke, akiwa ni mwanamke pekee anashikilia wadhifa huo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kule Uganda, makamu wa rais na waziri mkuu wote ni wanawake. Kule nchini Kenya, wanawake wameshikilia nyadhifa muhimu kabisa za ugavana. Je, hali ikoje? Inatosha au la? Karibu.
Na mimi naitwa Nimrod Tabu kutoka Runinga Citizen TV Nairobi, Kenya. Baadhi ya mataifa na hata jamii za Kiafrika yamewapa wanawake fursa kuingia uongozini japo kwa changamoto za hapa na pale. Manufaa yameonekana wazi, lakini bado kazi kubwa ipo mbele. Kabla ya kujadili masuala haya, hebu tusikize taarifa ya Colin Sadede kutoka Mombasa, Kenya.
Kuanzia Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, mataifa mengine barani Afrika, hatua kubwa zimepigwa katika kuwapa wanawake nafasi za uongozi. Tanzania inaongozwa na mwanamke wa kwanza kushika wadhifa mkubwa wa urais Afrika Mashariki na Kati, huku spika wa bunge la nchi hiyo Tulia Ackson akiongoza pia umoja wa mabunge Afrika IPU. Takwimu za mwaka 2021 zinaonesha wanawake wanashikilia 37% ya viti katika bunge la Tanzania. Miraj Abdullahi ni seneta wa Mombasa.
Kwa hakika tumepiga hatua nyingi sana kama viongozi wa kike kulingana na ile miswada mbalimbali ambayo tumeweza kuleta katika bunge letu la seneti, bunge la kitaifa, na hata hatua ya kuwa na mwanamke wa kwanza ambaye ni chief justice katika taifa letu la Kenya. Hii ni ishara ya kwamba wale waliotutangulia waliweka nyenendo nzuri ambazo zinaonesha hata wale appointing authorities kwamba sisi kama kina mama tunaweza.
Nchini Kenya kumekuwa na ongezeko la uwakilishi wa wanawake hasa katika bunge na mabunge ya kaunti kupitia mfumo wa viti maalum kwa wawakilishi wa kike. Hata hivyo, kufikia utekelezaji kamili wa kanuni ya 32 bado ni changamoto hasa katika bunge la kitaifa na seneti. Pamoja na juhudi za mara kwa mara ikiwemo miswada na marekebisho ya katiba, bado bunge halijafikia kikamilifu matakwa haya ya kikatiba. Hata hivyo, mhimili wa mahakama nchini Kenya unaongozwa na wanawake. Jaji Mkuu Martha Koome na naibu wake Philomena Mwilu, akiwemo pia mwanasheria mkuu Dorcas Oduor.
Viongozi wetu ambao wanasimamia hizi vyama vyetu kuu ya kisiasa hawajakuwa na nia. Na ya pili ni kwamba ningesema, nimekuambia kwamba kulingana na mambo ya uongozi tumetoka mbali. Na bado lazima hii elimu iende, ni kwamba wanaume wasifikwe na uoga kwamba leo wanawake wakiwa katika hizi viti labda tutabadilisha serikali.
Sisi kina mama ni 85% voters, lakini leo sisi wanawake tunashawishiwa pia kwa njia zingine na wanasiasa ambazo zinatuacha tunashindwa kujielewa.
Uganda na Rwanda pia zimepiga hatua katika kuwapa wanawake nafasi za juu uongozini. Rwanda inajivunia 50% ya wanawake katika bunge la taifa, wakati nafasi za naibu rais na waziri mkuu nchini Uganda zinashikiliwa na wanawake Jessica Alupo na Robina Nabanja mtawaliwa. Lakini nchi za Afrika Mashariki bado zinahitaji mikakati zaidi ya kuhakikisha wanawake na vijana wanachukua nafasi za uongozi. Fatma Mote ni diwani wa Mombasa.
Kitu ambacho kinaweza kufanyika ili wanawake waweze kupata uongozi ni kwamba lazima kwanza tuhamasishane. Na pili, tusi watu wa serikali isitugandamize, isitunyanyapae. Maanake ukiangalia kwa mfano, mimi niweze kusimama na mwanamume, nitatolewa matusi kila aina sampuli. Lakini pia hiyo haitatufanya sisi kina mama kutosimama.
Katika kujadili mjadala wetu hii leo, tumemwalika Millicent Ndega, aliyekuwa mwakilishi wadi maalum katika kaunti ya Tharaka Nithi, ambaye yupo katika runinga za Citizen TV pale Nairobi, Kenya. Karibu sana. Lakini vile vile tunaye Betty Masanja, mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya siasa. Nianze nawe Betty moja kwa moja. Kwa namna ambavyo wanawake wamekuwa kujipambanua kwenye siasa na uongozi, wamejipambanua kwa kujiweka vipi?
Kwanza napenda kukiri kwamba na kushukuru kwamba jamii za Kiafrika zimeanza kubadilisha mitazamo yao kuhusiana na kuwaamini wanawake kuwa viongozi. Kwa sababu nilikuwa tu ni isivyo bahati ni kwamba wanawake kwa asili ni viongozi kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi za kitaifa. Haya tunayathibitisha kwa mfano kwa hapa Tanzania, tunayathibitisha kwa jinsi ambavyo wanawake waliowekwa katika madaraka, tukimchukua kwa mfano Rais Samia Suluhu, amethibitisha kwamba wanawake tunaweza kusimama katika nafasi mbali mbali za uongozi kuanzia ngazi za juu mpaka zile za chini. Na hii ni kwa sababu swala la uongozi si swala la jinsi, swala la uongozi ni uwezo. Ukiwa na maarifa, unajua unachotaka kukitekeleza, basi jinsi haikukwamishi wewe. Na ushahidi tunao mkubwa, viongozi wengi wanawake katika baraza. Kwa mfano, tuna wanawake wengi wamewekwa viongozi. Kwa mfano, nitamchukulia aliyekuwa waziri wa afya, kwa mfano Umi Mwalimu. Alikaa kwenye nafasi ile kwa kipindi kirefu sana mpaka alipokuja kupumzika, kwa sababu uongozi ni kupokezana kwa vijiti. Kwa hiyo huyo mama ameonyesha uwezo katika nafasi yake, lakini tuna waziri wa ulinzi mwanamke kwa mara ya kwanza Tanzania. Huyo mama ambaye ni waziri wa ulinzi Dr. Stegomena Tax ameonyesha umahiri, kwa sababu hatujawahi kusikia nchi ikitikisika. Manake ni kwamba anaiweza vizuri hiyo kazi. Lakini si hivyo tu, mama Stegomena Tax alikuwa pia ni kiongozi wa SADC. Ametoka kule SADC, amekuja ameshika wizara nyeti kabisa. Kwa mara ya kwanza watu walikuwa wanajiuliza, jamani, huyu mama ataweza? Kama ambavyo walikuwa wana hofu Rais Samia mwanamke ataweza kuwa rais. Kwa hiyo ninachotaka kusema, wanawake wanawake kwa kupitia hao wenzetu walioko kwenye nyadhifa mbalimbali wamethibitisha kwamba wanawake tunaweza, na sio kwamba tunawezeshwa, kwa sababu tuna maarifa sawa, tumezaliwa kwa jinsia tu tofauti kibiolojia, lakini kiakili hata kisayansi wanawake tuna akili nyingi kuliko wanaume. Kwa hiyo hata katika uongozi ni swala la kuwa na maarifa, ujue unatakiwa kufanya kitu gani, sera gani na kadhalika. Kwa hiyo wanawake tunaweza, na wanawake wameonyesha kwamba, wamethibitisha, wanawake duniani kote imeonyesha kwamba wanawake wanaweza, hata Liberia, Kenya. Asante sana,
bado upo Idi.
Asante sana Ivona. Naona Betty Masanja amefafanua sana. Sasa tukielekea kule nchini kwa Kenya kwake Millicent, labda tungependa kufahamu, kwa sababu tumeona orodha ndefu ya viongozi mbalimbali katika mataifa ya Afrika Mashariki wakishika nyadhifa hizo wanawake. Je, unaonaje? Kuna wale ambao wanasema kwamba hali bado inabidi ifanyike juhudi zaidi. Kwako wewe hili unalionaje?
Asante sana Idi. Nafurahi kwanza nishukuru, sababu japo kuna changamoto tunaona tumepiga hatua kadhaa, na tena nzuri, tena madhubuti katika uongozi wa wanawake na sio tu hapa Kenya bali katika nchi za Kiafrika. Katika uhalisia tunaona kuwa wanawake wengi wamejitokeza pale awali, isipokuwa tu bado kulikuwa na ugumu wa changamoto zile, wanawake walikuwa hajitokezi sana. Lakini hivi karibuni tumeona wanawake wanajitoza katika ulingo wa kisiasa, katika uongozi, hata isipokuwa tu wa kisiasa, uongozi wowote ule, wanaingia katika yale corporate, wanajaribu sana kuwa viongozi. Kenya hapa tunashukuru sana, tuna uongozi wa ugatuzi, na tunafurahi kuwa kuona katika zile jimbo zetu 47 tuna wanawake ambao ni viongozi magavana, na tunafurahi japo pana changamoto wakati wanafanya ile kujua jinsi majimbo yanavyoendelea, tunapata kuwa zile sehemu ama zile kaunti ambazo zinafanya vizuri sana ni zile ambazo zinaongozwa na magavana wanawake. Ni jambo ambalo linatia moyo na linapatia wanawake wengine ule motisha wa kuweza kutaka pia kuwa naona wanawake wanaweza. Kama wale wanawake wangekuwa hawajafanya kazi vizuri, basi tungekuwa bado tumekwamia pale kwa mwanamke hawezi. Kwa hivyo wanawake wameleta ile ushindani mwema kuonyesha kuwa mwanamke anaweza kwa akili, si kwa sababu ya mwili, si sababu ya nguvu, ila ana maarifa ya kuweza kuongoza. Kwa mfano pale Homa Bay, kaunti ya Homa Bay, tunaona gavana wa pale amekuwa akiongoza katika gavana ambaye anaweza kutoza na kuokota na kulinda ushuru wa kaunti yake, kuwa anaweza kuzalisha ushuru wa ndani kwa ndani wa kaunti yake, na ukaweza kusaidia ile kaunti wakawa wana maendeleo madhubuti ambayo kusema ukweli yanaonekana hata kwa kiwazi. Changamoto ni nyingi, lakini tunakubali kuwa tunaona changamoto kama hiyo ya hii ya juzi tu uchaguzi wa pale Marekani. Mwanamke kama yule aliyekuwa akishindana na Trump hajaweza, si sababu kupiga kura, hakuweza kutembea kuomba kura, si ati hakuwa malengo ambayo yalikuwa madhubuti kuendeleza nchi ile mbele, lakini sababu ina changamoto ni mwanamke, na ile ni jambo ambalo tunafaa kulifuatilia ili tuweze kuleta wanawake wengi zaidi.
Asante Millicent, nafikiri nitakuja kwako baadaye kwa swala hilo hilo, tuzungumzie mataifa ambayo yamekuwa na demokrasia muda mrefu lakini mpaka sasa hivi anakuwa na ugumu wa kumteua ama kumchagua mwanamke. Lakini turejee katika ngazi ambayo tunaizungumzia na tunaifahamu zaidi, kwamba baadhi ya mataifa yamewapa wanawake fursa katika uongozi kwa kubuni nafasi za kisiasa au hata vyeo, lakini mara nyingi tunakuta kwamba vyeo hivi ambavyo vimebuniwa kwa madhumuni ya wanawake ni kwamba ni vyeo ambavyo havina rasilimali. Sasa utakuta kwamba mwanamke kiongozi bado anatatizika katika kuwajibikia majukumu yake ikiwa hana rasilimali. Na tutumie mfano wa viongozi wa kike. wawakilishi wanawake katika kaunti zetu 47 hapa nchini Kenya. Sijui inafanyika vipi kwingineko, lakini utakuta ni kwamba hawajatengewa rasilimali muhimu za kutekeleza majukumu yao. Kwa hivyo saa nyingine wanajikuta lazima watafute rasilimali, wawe ni wenye kuomba na kadhalika. Hilo linarudisha nyuma masuala ya uongozi kwa wanawake ama namna gani kwa hisia zako?
Asante sana Nimrod. Ni kweli linarudisha nyuma sababu wakati unapewa uongozi kama mwanamke, lakini rasilimali uliopewa katika kitengo chako haitoshi, hautaweza kuweza kuleta maendeleo ama mageuzi ambayo ulikuwa umetamani kuleta. Kwa mfano hiki kiti cha uongozi wa mama katika kaunti ile hapa Kenya tunaita women rep, utapata mjumbe ana rasilimali nyingi kuliko zile. Huyu mjumbe wa mwanamke anapaswa apatie watoto karo ya shule, alete atembee kwa wasichana, atembee kwa wanawake, aende angalie wanarika wale youth. Alafu unapata ile pesa ambayo rasmali ambayo imewekewa katika kile kitengo chake ni iko chini sana. Kwa hivyo utapata ana malengo mengi sana, lakini ana jinsi ya kutimiza yale ile mipango yote na zile sera zote ambazo alikuwa amepangia. Kwa mfano utapata kama tuseme kaunti ina maeneo matatu, utapata amepewa labda milioni 7 kwa kila eneo. Hiyo ni milioni 21 kwa kitengo cha ule mgao wa pesa. Zile pesa hawezi akagawa akaweza kuleta maendeleo kama maji, ukulima, hawezi kutengeneza barabara. Kwa hivyo ndivyo inaonekana kwa sababu wanawake wametengewa ile kile kitengo cha kuongeza katika ule awamu ile, unapata hawajafanya mambo makubwa kulingana na vile vio kama vya mjumbe, gavana. Kwa hivyo wakienda kulinganisha uongozi wa yule mama ama mwanamke na mwanamume, utapata wanasema hapana mabadiliko makubwa sana katika kile kitengo, ila ni sababu hawajapewa rasilimali za kutosha. Na ndipo sa tukienda katika mgao wa bajeti, tunasema vile wanawake wakipewa vitengo vya kuongoza, pia rasilimali ziendanishe kulambana na majukumu ambayo yanaambatana na kile kitengo ambacho wamepewa.
Tuelekee kule nchini Tanzania kwake Betty Masanja. Sasa tumeona mfano upo unaonekana ni mzuri kabisa wa mwenendo wa wanawake kushikilia nyadhifa mbalimbali. Lakini je, unadhani wasichana wadogo wanaandaliwa vyema, na kwa upande vile vile wa kina baba wanaonekana wako tayari kuona mabadiliko haya yanajitokeza kila kukicha?
Ni kweli kwamba Tanzania imechukua hatua ya kuhakikisha kwamba vijana wa kike na wa kiume wanaingia kwenye nafasi za uongozi, na hii ni kupitia kwa sababu katiba ya Tanzania inasema kwamba ili mtu aweze kuwa kiongozi ni lazima awe mwanachama wa chama cha siasa. Sasa vyama vya siasa vyote vilivyoko hapa Tanzania vina mabaraza ya vijana. Kwa hiyo vijana wa kike na wa kiume wanakuwa ni wanachama, na ndio wanachipukia sasa kutoka kwenye mabaraza yao ya vyama. Ndio unakuta kwa mfano Chama cha Mapinduzi kina UVCCM, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Chadema wana baraza la vijana wa Chadema, Bavicha, na vyama vingine cha umma na kadhalika. Kwa hiyo ni kwamba nchi kama nchi imechukua huo uongozi kwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuhakikisha kwamba inawatumia vijana, inawashirikisha vijana kwenye masuala ya uongozi, kwa sababu kama unavyofahamu asilimia kubwa ya raia walioko hapa Tanzania katika sensa iliyopita walioongoza walikuwa ni wakina mama. Kundi linalofuata ni la vijana, lakini kama bara la Afrika vijana ni wengi zaidi kuliko wanawake, watu wazima na wanaume. Kwa hiyo taifa letu nashukuru kwamba linatambua hiyo, na ushahidi tunao, na vijana na wenyewe hawajabaki nyuma, wanapigania haki zao za uongozi. Kwa hiyo hata baraza la Mama Samia kwa hapa Tanzania, mawaziri wengi ni vijana, kina Aweso, kina Rizwani Jakaya, na hata Umi alivyokuwa, nisingemsema kwamba ni mtu mzima, ni vijana. Kwa hiyo vijana wanakumbukwa na wao wenyewe wanajitutumua, na hata katika chaguzi mbalimbali kuna nafasi za uwakilishi ndani ya bunge za vijana, nafasi za vijana, na ndio maana utakuta kwa kupitia hata ndani ya baraza, ndani ya bunge lililopo sasa hivi kuna nafasi ya mwakilishi wa vijana. Kwa hiyo
Sasa Beti. Millicent, wote nije kwako. Kwenye hizi nafasi, achilia mbali hizi ambazo mnaenda mnajitoa, mnaenda kwa wananchi kuomba kura mchaguliwe. Hizi ambazo zinatoka kwa uteuzi wa rais, uteuzi wa nafasi fulani, wa ujaji kama hivyo, ama nafasi ambazo ni za uteuzi, zile ambazo zinatolewa kwa nafasi ya juu ya rais. Unahisi bado zinatolewa kwa hisani ya kutimiza wajibu wa usawa ama ni vipi?
Nikizungumzia sana hapa Kenya, ninataka kushukuru kwa uteuzi ambao haswa si ule wa kwenda kwenye kwa wananchi kuomba kura, ule ambao tunaita nomination, wanaenda kuchaguliwa na rais na vyama. Katiba yetu imeweza kulinda wanawake, sababu kuna ile sehemu ambayo bado rais anapoenda kuteua katika mabaraza, katika uongozi wake wa mawaziri, katika uongozi wake wa kotini kule, tumeweza kuona Kenya tukipiga hatua sana hapa Kenya. Tunajua jaji mkuu wetu ni mwanamke, pale attorney general wetu ni mwanamke, na wakati anatengeneza jopo lake la mawaziri tumeweza kuona anawapa sana mkono wa juu wanawake kuliko miaka ambayo ilikuwa awali. Mawaziri wa Kenya saa hii wako, tumeweza kuona wamama wakiongezeka katika jopo la mawaziri, na pia hawajapewa zile nyadhifa ambazo ni kama za kuongeza tu kupitisha muda. Wamepewa nyadhifa ama mawaziri, kuwa mawaziri ambao ni wanaongoza wizara ambazo ni za nguvu za sana. Tumeona pale katika ministry ama wizara ya ulinzi ina waziri ambaye ni mwanamke. Jambo lile linatia moyo wanawake wengine kujikaza na kuweza kujitokeza zaidi, wasiwe wakawa tu wako katika zile wizara ambazo hasa hazina hazionekani kama zina kazi nyingi sana ya kuleta mabadiliko.
Sawa sawa. Na shukuru sana kushiriki pamoja nasi katika kipindi chetu cha jarida la wikiendi. Kufungwa kwa jarida hili maana yake ni maandalizi ya jarida lijalo. Nashukuru wageni wetu kushiriki pamoja nasi, na wenzangu ni Nimrod Tabu wa Citizen TV akiwa Nairobi, Kenya, Idi Ligongo akiwa Washington DC pale VOA, na mimi Ivona Kamuntu wa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Kwa heri.
Shukran sana wenzetu hapo kwa jarida la wikendi, ambapo pia tumekuwa na mwenzetu hapa Washington, Idi Ligongo. Usikose kusikiliza kipindi hicho katika wiki mbili kuanzia sasa, siku kama ya leo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kabla sijaondoka hapa studio, ni kusomee muktasari wa habari. Mkuu wa ofisi ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa aliyasihi mataifa ya G20 leo Jumamosi kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo ya COP29 kuelekea makubaliano ya kuongeza fedha kwa ajili ya nchi zinazoendelea, akionya kwamba bado kuna njia ndefu ya kwenda katika swala hilo. Vikosi vya ardhini vya Israeli vilifika eneo la ndani kabisa nchini Lebanon tangu vilipoanza uvamizi wiki sita zilizopita, na kabla ya kurudi nyuma mapema Jumamosi baada ya mapigano makali ya wanamgambo wa Hezbollah, vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimeripoti. Na idadi ya waliopoteza maisha yao kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa katika soko la Kariakoo mjini Dar es Salaam, Tanzania, leo Jumamosi imeongezeka na kufikia takriban watu watano kwa mujibu wa mamlaka. Kamanda wa uokoaji wa jeshi amesema kwamba wengine 20 walijeruhiwa huku 46 wakiokolewa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.